ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ሉዓላውነት ኤርትራ ይከበር ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ስምምዓት ንህዝቢ ግልፁነት ይሃልዎ ዝብሉ ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘምርሑ ክኾኑ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ነገር ንህዝቡ ብግልፂ ከፍልጥን ነቲ ሃገር ናብ ንቡር ግዛእቲ ሕጊ ክመልስን ዝፅውዕ ነይሩ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ንቀዳማዊ ሃፀይ ሃይለስላሴ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ተመሪቁ ተኸፊቱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ንመበል 32 ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ መራሕቲ ኣፍሪቃን ስድራ ቀዳማዊ ሃፀይ ሃይለስላሴን ተረኪቦም ነይሮም። ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ድሕሪ ትምረቃ ሓወልቲ ኣብ መክፈትቲ ዋዕላቶም መራሕቲ ብዛዕባቶም ሃፀይ ከምዚ ኢሎም ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ብሓደ ወገን ናይ ኩዋሜ ንክሩማ በቲ ሓደ ወገን ናይ ሃፀይ ሃይለስላሴ ሓወልቲ ይረአ ኣሎ። ናይዞም መስረቲ ኣቦታት ሕብረት ኣፍሪቃ መንፈስ ኩሉ ግዜ ንሰናይ ስራሕ ከነቃቃሓና ንኣፍሪቃውያን ክሕሉን እምነ ኢሎም። እዚ ሓወልቲ ንሃፀይ ሃይለስላሴ ዝተሰርሓሎም ንምምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ዓብዪ ቃልሲ ንምዝካር ምዃኑ እውን ኣብቲ እዋን ምረቓ ተገሊጹ ይብል መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናይ ጊኒ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ብፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝተወስደ ስጉምቲ ምምላስ ሰላምን ምትሕባር ኤርትራን ኢትዮጵያ ንንኢዶም ክብል መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ሻባይ ተሓቢሩ። ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ብቐዳም ናብ ከተማ ምፅዋዕ ብምኻድ ምስ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅ ተራኪቦም ኣብ ልምዓትን ምጥንኻር ሓባራዊ ዝምድና ኣፍሪቃ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዘለዋ ቦታ ምጥንኻርን ከምኡውን ምጥንኻር ሕብረት ኣፍሪቃን ተዘራሪቦም ክብል ሻባይት ወሲኹ ሓቢሩሎም። ብመሰረት ሻባይት ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ነቲ ብፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሰላምን ምትሕባርን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምላስ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብምንኣድ እዚ ኣብነታዊ ተበግሶ ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎም ኢሉ እውን ኣሎ። ኣብ ጎና ጎኒ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረኸቡ ናይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዘተኮረ ስሉሳዊ ኣኼባ ኣካይዶም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ተራኪቦም ዝተዘራረቡ ሰለስቲኣቶም መራሕቲ መራሒ ግብፂ ዓብደላሂ ኣልሲሲ፣ መራሒ ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ግድብ ህዳሴ ኣተኪሮም ዝርራቦም ሚኒስትር ፀዓት ማይን መስኖን ኤሌክትሪክን ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም።
በአብዛኛው ውይይት የነበረው ከግድብ ስራችን ጋር የተያዘ እና ሶስቱ ሀገሮች ላይ ጉልህ ተጽዕኖ
እቲ ምይይጥ መብዛሕትኡ ብዛዕባ ስራሕቲ ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ሰለስቲአን ሃገራት ዓብዪ ፅዕንቶ ከይፈጥር ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ ቴክኒክ ብፍላይ ኣመላልኣ እቲ ግድብ ዝርኢ ጉጅለ ተራኺቡ ኣብ ቀረባ ክግምግሞ እዩ። ናይ መወዳእታ ፀብፃብ እውን ንመራሕቲ ከቕርብ እዩ ዝብል ምርዳእ ተገይሩ እዩ ተዛዚሙ።
ኣብዚ ምይፅ ዝተገብረ ስምምዕ ወይ ኣፈላላይ እንተነይሩ ዘይገለፁ እቶም ሚኒስትር ኣብ መጻኢ ዘተኮረ ምንባርኦም ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ኣብ ምዕራባዊ ጎንደር ጥቓ ደንብያን ጭልጋን ካብ ዝሓለፈ ቕነ ኣትሒዙ ብሰንኪ መንነት ዝተባርዐ ግጭት ከም ዝቐፀለ ነበርቲ ንቪኦኤ ይገልጽ ኣሎ። ካብ ወገን ኣምሓራ ርእቶ ዝሃቡ ሰባት ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ቅማንት ዝፍጹሙ ዘለዉ ኣባላት ኮሚቴ መንነት ቅማንት ዩኒፎርም ለበስን ወዞም ዝተፈላለዩን ሰባት እዮም ይብሉ። ካብ ወገን ቅማንት ርእቶ ዝሃቡ ግና ሕቶ ሰለስትዮም ቀብሌታት ይመለስ፣ ሃገር ትምራሕ ብዓበይቲ ዓዲ ዘይኮነስ ብሕጊ እዩ ይብሉ። ብመሰረት ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ዜና ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣባላት ቤተሰብና ተኣሲሮምና ናብ ቤት ፍርዲ እውን ኣይቀረቡን ዝብሉ ሰባት መረረቶም ቃል ሕለው፣ ብካልእ ወገን ኣባል ኦሮሞ ኮንግረስ ፓርቲ ዝተኣሰሩ ብምክንያት ፖለቲካዊ ኣባልነቶም እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቶም ይዝረበሎም ዘሎ ዝተኣሰሩ ብፖለቲካዊ ኣረኣዮም ዘይኮነስ ንኦነግ ብዕጥቂ ንምጥንኻር ስለ ዝፈተኑ እዩ ኢሉ ኣሎ ዝምልከቶም በዓል ስልጣን።
ንመንነት ኩሎም ኢትዮጵያውያን እተተኣናግዲ ኢትዮጵያ ምህናፅ የድሊ ክብሉ ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ ኣቶ ሌንጮ ሎታ ተዛሪቦም። ኣቶ ሌንጮ ሎታ ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ንሓደነት ህዝብታት ኦሮሞን ሲዳማን ዘጠናኽር እዩ ኣብ ዝተባሃለ መድረክ እዩ። ኣብቲ መድረክ ተቃለሲ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ህዝብታት ሲዳማን ኦሮሞን ሓቢሮም ብምስራሕ እቲ ለውጢ ንከይዕፀፍ ግዲኦም ክገብሩ ኣመራርሕታት እቲ ግንባር ተዛሪቦም ኣለዉ ክብል ዮናታን ዘብዮስ ሓቢሩሎም ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ኣብ እዋን በዓል ጥምቀትም ዝተለዓለ ጎንፅን ተቃውሞን ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ 308 እስራት ዛጊድ 218 ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹሉ ካብቶም ዝተኣስሩ እቶም 5 ኣባላት ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ዴፓ ኮይኖም ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ይርከብዎም ክብል ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም
ኣሜሪካ 40 ሚልዮን ዶላር ዝበጀተትሉ ናይ 5 ዓመት ፕሮግራም ምቕራብ ጽፉፍ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ኢትዮጵያ ጀሚራ ብመሰረት እቲ ሓድሽ ፕሮግራም USAID ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ መንግስታውን ብሕታውን ትካላት ጥዕና ንኢትዮጵያውያን ጽፉፍ ኣገልግሎት ብሕሱር ክፍሊት ንክረኽቡ ክሰርሕ እዩ ኣብዘን ዝቕጽለ 5 ዓመታት ውሽጣዊ ዓቕምን ኢንሹራንስ ሕክምናን ኣዋሊድካ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ተባሂሉሎም ዩናይትድ ስተትስ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንምሕያልን ምዕባልን ዝዓለመ 4 ቢልዮን ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋፊራኣላ ኣብ መንጎ ኮሚቴ ዕርቂ ሙስሊም ኣዲስ ኣበባን ቤት ምህሪ እስላማዊ ጉዳያትን ዝነበረ ዘይምስምማዕ ከም ዝተፈትሐ ኣፍሊጦም ክልቲኦም ወገናት ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝጸንሖም ሃይማኖታዊ ፍልልያት ብምርድዳእ ምፍትሖም ተዛሪቦም ኣለዉ በዚ መሰረት ብዓበይትን ምሁራትን ዝቆመ ሓደ ኮሚቴ ብዛዕባ ዝመጽእ ምርጫ ኣተኪሩ ክሰርሕ እዩ
ኣብ ወደባዊት ከተማ የመን ሆዳድ ኣብ መኻዚኖ ዝተቐመጠ ረድኤት ምግቢ ኣብ ሓደጋ ምብልሻው እዩ ዘሎ ክብል ፍሉይ ልኡኹ ሕብራት መንግስታት ምፍሊጡ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ን3.7 ሚልዮን ሰባት ንሓደ ወርሒ ክቕልብ ኢሉ ዝቐመጦ ምግቢ ን5 ወርሒ ዝኣክል ስለ ዝተቐመጠ ከይበላሾ ስጋኣት ከም ዘሎ ገሊጹሎም እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ምብራቅ ደንብያን ጨልጋን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝተላዕለ ኣብ መንነት ዝጠመተ ግጭት ከም ዝቐፀለ ነበርቲ ገሊፆም በቲ ግጭት ክሳብ ሎሚ ሂወት ሰብ ምጥፉኡን ልዕሊ 45,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ገሊጹ ኣሎ ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ
ኣብ መንነት ዘተኮረ ግጭታት ብምኽሳቶም ሂወት ሰብ ጠፊኡ ብኣሽሓት ዝቝፅሩ ኣባይቲ ነዲዶም ካብ ዞባታት ምዕራብን ማእኸላይን ጎንደር ልዕሊ 45,000 ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ እቲ ግጭት ሎሚ እውን ጠጠው ከም ዘይበለ ካብ ወገን ኣምሓራን ቅማንትን ዝኾኑ ነበርቲ እቶም ከባቢታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ህዝቢ መንበሪኡ እናገደፈ ከምዝ ተመዛበለን ብዙሕ ሰብ ከም ዝሞተን ከም ዝቆሰል እውን እዞም ነበርቲ ገሊፆም ካብ ወገን ኣምሓራ ዝኾኑ ነባሪ ጭልጋ ኣቶ ምስጋናው ከም ዝበሉ
ቀዳማይ እዚ ኩሉ ዝፍፅሙ ዘለዉ ዝፍለጡ ሰባት እዮም ካልኣይ ድማ መንነቶም ዘይንፈልጦም ሰባት እዮም ዝጭፍጭፉና ዘለዉ
ካብ ወገን ቅማንቲ ዝኾኑ ነባሪ ከተማ ጭልጋ ኣቶ ማስረሻው ኣለሙ ብወገኖም ሽግር ይፈጥሩ ዘለዉ ናይቲ መንግስቲ መሪሕነት እዮም ይብሉ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጠቒምና ዝሓተትናዮ ኣይመለሱን ኢሎም
ናይቲ ግጭት መንቀሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ናይቲ ክልል እዮም ቅማንትን ኣምሓራን ጸገም የብሎምን ኣቦይ ቅማንት ኣደይ ድማ ኣምሓርቴት እያ ኣይተጸላእነን ዘይተመርዓውን ዘይተዋለደን የለን ናይ ቅማንቲ ኮሚቴ ዝበሃል እናተባረረ ስለ ዝኾነ ዝበዝሕ ፈቐዶ በረኻ እዩ ሰፊሩ ዘሎ
ሓደ ካብ ኣባላት ኮሚቴ ቅማንት ኣቶ ሙልጌታ እሸቱ ሕቶ ናይ 3 ናይ ገጠር ጣብያታት ብሕጋዊ ኣገባብ ምላሽ እንተ ደኣ ዘይረኺቡ እቲ ከባቢ ክረጋጋእ ኣይክእልን ይብሉ ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ኣብ ቀረባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣባላት ሕቶ መንነት ቅማንት ዘቕረብዎን 3 ጣብያታት ህወሓት ወታደራዊ ስልጠና ክህበለን ጸንሓ ምዃነን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ካብ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስረስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነቲ ግጭት ዘጓሃህርዎ ዘለዉ ነቲ ማሕበረሰብ ከብ ጫካ ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዝንቀሳቐሱ ገበነኛታት እዮም ኢሎም እቲ ሽግር ሱር እናሰደደ ብምምፅኡ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቲ ጸዊዖም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው
መበል 32 ስሩዕ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንስደት ካብ ስሩ ንምምሓው ተሰማምዕና ኣለና ኢሉ ኣኼቡ ዛዚሙ ስደት ካብቶም ኣብ ቀዳማይ ዝተሰርዑ ጸገማት እተኣሃጉር ምዃኑ እውን ተነጺሩ ኣሎ። እቲ ጉባኤ ካልኦት ውሳነታት እውን ኣሕሊፉ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ኢሉ ይኽዎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መሪሕ ቃል እቲ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዓመተ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝብል እዩ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ኣብ መኽፈት እቲ ጉባኤ ሕሱም ክብሉ ብምዝካር ዝተሰደድሉ እዋን ጠቒሶም እዮም። ትማሊ ምሸት እቲ ጉባኤ ኣብ ዝተዛዘመሉ እውን ናይዚ እዋን እዚ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋታሕ ኣልሲሲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ፀገም ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብኣስተርጓሚኦም ገሊፆም እዮም።
The theme of this summit is the returnees, refugees and migrants, and the choice of this theme reflects a challenge that is faced by all African
መርሕ ቃል ዝጉባኤ መራሕቲ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝብል እዩ። እዚ መርሕ ቃል ዝተመረፀሉ ምክንያት ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝብድሆ እዚ በብዕለቱ ሳብ ክንደይ ከም ዝፍትነን ስለ ዘርኢ እዩ። ኣፍሪቃ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ነቶም ርብዒ ክተተኣናግድ ፀኒሓ እያ። ውሽጣዊ ተመዛበልታ እውን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኢሎም ጉዳይ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን በብእዋኑ መዘራረቢ ዛዕባ ምዃኑ ዋጋ የብሉን ዝበሉ ኣቦ መንበር ኮሚሽን እቲ ሕብረት ሙሳ መሓመድ ምይይጥ እቲ ጉባኤ ዘተኮረሉ ነቲ ፀገም ካብ ስሩ ከመይ ምምሓው ይከኣል ዝብል ኢሎም። ብመሰረት እዚ እውን ፀገም ስደተኛታት ኣፍሪቃ ንምፍታሕ ዝሰርሕ ትካል ስደተኛታት ኣፍሪቃ ኣብ ሞሮኮ ማራኬሽ ንምምስራት ተወሲኑሎም። ንስርሑን ተግባራውነቱን ምክትታል እውን ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ንምውሳድ እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ነፃ ዞባታት ንግዲ ምፍጣርን ኣብ ትካላት እቲ ሕብረት ለውጢ ምግባርን ፀጥታን ሰላምን እቲ ኣህጉር ምርግጋፅን ግብረ ሽበራ ምውጋድን ኣብ ዝኣመሰሉን ጉዳያት እውን ዝተፈላለዩ ውሳናታት ኣሕሊፉሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ካብ ዜና ስደተኛታት ከይወፃ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝተጋደደ ህውከት ኣስታት 8,000 ሰላማውያን ሰባት ኣፈናቂሉ ኣስታት 5,000 ድማ ናብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንክሰደዱ ከም ዘገደደ ተፈሊጡ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ደቡብ ሱዳንን ደባይቲ ዋጋእትን ውግእ ዝደገሶ ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣቢሉ እዩ። እዚ ክስተት እዚ ዘጓነፈ ፕረዚደንት ሳልቫኬርን ተቃዋሚኦም ሪክ መቻርን ውዕል ፍርም ምስ ኣበሉ እዩ።
ካብ ሊብያ መውፅኡ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከቡ ይገልጹ ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ከዓ ኣፍሪቃውያን ንፍልሰተኛታት ዝህብዎ ሓገዝ ንኢዶም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ ዝማዕበሉ ሃገራት ንፍልሰተኛታትን ተመዛበልትን ንምሕጋዝ እጃመን ክገብራውን ፀዊዖም ኣለዉ። ሳሌም ሰሎሞን ሰርሐተሎ ገብረ ገብረ መድህን
ድሕሪ ምውዳቕ ሞኦማር ጋዳፊ መናሃርያ ዕጡቃት ንዓበኛታት ነጋዶ ደቂ ሰባትን ሸፋቱን ዝኾነት ሊብያ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ዕቕባ ንምሕታት ከም መሕለፊ ዝጥቀሙላ ቀንዲ መሕለፊ ነቑጣ እያ። ጃሽዋ በለጠ ኣብ ኣውሮፓ ዝሓሸ ናብራ ንምንባር ንሊብያ ከም መስገሪ ዝተጠቐመ ስደተኛ እዩ። እንተኾነ ግን ከም ካልኦት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንስ እውን ሊብያ ምስ ኣተወ መውፅኢ ስኢኑ ብናይ ሊብያ ሓለውቲ ወሰን ማያት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ተታሒዙ ን6 መዓልታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ጸንሐ ኣብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ስደተኛታት ከም ዝኣተወ ይገልጽ።
ትራብሎስ ኣለና ጉራ ሓንቲ ዝተገብረልና ሓገዝ ይኹን ገለ ኣይነበረን ንባዕሉ ክዳን ውን ኣይነበረናን ማለት ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ክዳን ጉራ ሓንቲ የብልናን ናህና ካብ ዝኾነ ኮይና ዘንተናይ ስራሕ ክናሪ ገለ ናይ ጌርና ንትከም ክለዩ ድሕሪ 8 ወርሒ ከዓ ከብጫ ካርዲ ሬጅስተር ጌርና ማለት እዩ።
በለጠ ሓደ ካብቶም ዕድለኛታት እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ስደተኛታት ተጨውዮም ንመስቀይትን ሓሳረ መከራን ይቃልዑ። ኢድሪስ ኣደም እውን ብተመሳሳሊ ከም ጃሽዋ በለጠ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መፅንሒ ማእኸል ይርከብ። ኣብ ማእኸል ባሕሪ ተታሒዙ ስደተኛታት ሶማሌ፣ ኮሞሮስ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝዳጎኑሉ መኽዘን ይርከብ።
ሕጂ ንሕና ሳሒልና ሃዲምና መፂና ኣለና ፍራፍና ሃዲምና ናብዚ ናይን ጥናትና ፍርክና ከዓ ተጨውዮም ካልኦት ልያዋት ረኺቦም ፀውዮም ንድሕሪ ትመሊሶሞም ኣለዉ።
ኣብ ዙርዩ ዓለም ብሓይሊ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ልዕሊ 68 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለዉ ሕብራት መንግስታት ይገልጽ። መብዛሕትኦም ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ እንተኾኑ እውን መብዛሕትኦም ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዕቑባ ዝህቡ ግን ኣውሮፓውያን ከይኮኑስ ኣፍሪካውያን እዮም። ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
The migrants coming from Africa to Europe or to other parts of the world, the majority of the African migrants
مبزحت يوم أفريقا بيان سلسطة نياتات نابقى الأوت هقرات أفريقا السدودو بقليلو نموها هاديوم كندتي أبي أوروبا كالأوت كفل علاماتن زقات أمام شقرات زرعونتن سقل إن ناي كالأوت عليتاتن أيقات أمامني
هجرات أفريكا زي زخون يخون أفلالاي كاب جيشتن مأسرتن هادمو نز سددو دوباتن كفيتن مقبالن موغسن كبرن يقبئن يبلوت كوترس كوترس أب أفريكا يرأزلو لكسي أب كفال عالم بفلاي دماء أب زحافت ما هجراتون كرئي إدل إييلوم
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ
ሉላውነት ኤርትራ ይከበር ኣመንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ስምምዓት ንህዝቢ ግልጽነት ይሃልዎ ዝብሉ ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ተወሎ ለገብርኤል ናብቶም ሰልፈኛታት ደው ኢሉ ኣሎ
يعني لي دكتور حدش حاغوسن اتو نغاسي غبري يوناسن ابز ساعات زي اب افدغ امباسي ايرترا اب واشنطن دي سي كمزلخو متردي انتقت حاتيهم ابز لهم
نحن بزوف سكتات اتالنا ب امونغو سياسه فورتين نا ايتوبيا برايم ميستر غبر زلو يلوتنات زيولو وعلا ካላይ ድማ አውስ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ካርታ ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ብሃንሳ ምስአል ኦፕንሊ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጽንበርያ ዝብሉ ብዙሓት ናይ ቀደም ፖለቲከኛታት ናይ ደርጊ ዝነበሩ ኩሉ ከምኡ ብሉ ኣለው ከምኡ ክብሉ ከለዉ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ተቃውሞ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ፕሮቴስት የለን መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ተቃውሞ የርኢ
ሕራይ ተረድየካ ኣለኹ ብተወሳኺ ኣቶ ነጋሲ ገብረ ዮናስ እንታይ ኩም ተሓቱ ዘለኹም ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ
የቀኒልና ተወልደ ቪኦኤ ንሕና ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ጭርሑና ንስምዕ ዘለና እቲ ብኢሳያስን ብዶክተር ኣብን ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ጓኒካ ዝግበር ዘሎ ውዕላት ንሕና ንቃወሞ ኣለና ንሕና መጀመርያ ዶም ንክሕንፀጥ ህዝብና ብዙሕ ተኸፊሉ መስዋእቲ ሕጂ ኣየድልን ኢልና ኢሳያስ ኣይከሰርናን 25 ዓመት ብዝብል ተበጊስና ጭርሑና ሒዝና ነዚ ህዝቢ ከነስምዕ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ መፂና ኣለና ኢሳያስ ከዓኒ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ኣይኮነን ካልኣይ ነገር ከዓኒ እዚ ናይ ዶብ ተኸፊቱ ብዝብል ህዝብና ልዕሊ 78,000 ንኢትዮጵያ ኣትዩ ድምፅና ክነስምዕ መፂና ኣለና ማለት እዩ እዚ ዶብ ናይ ብትግራይ ወገን ተዓፂ ብኦም ሓጅር ዝተኸፍተ ከዓኒ ኣምሓራን ተጋሩን ይነግዱን ይናገዱን ክነሶም ኮነኢልካ ንህዝቢ ኤርትራ ንምሕዋስ ዝተገብረ እዩ ኤርትራና ልዕሊ 100,000 ጀጋኑ ዝወደቑላ መፃወቲ ውልቀ ሰባት ክትከውን ኣይነፍቅድን ኢና ካብኡ ተበጊስና ኢና ድምፅና ክነስምዕ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ መፂና ካብኡ እውን ናብ ስቴት ዲፓርትመንት እውን ከነምርሕ ኢና ጀሚርና ዘለና ከም መጀመርያ እምበር ክፍፅል ይከዓኒ የቀኒ ለይ ተወልደ
ኣብኡ ከለካ ኣቶ ነጋሲ ምናልባት ሕቶ ከስዕበልካ ወግዓዊ ዝኾነ ወይ ኦፊሻል ውዕል ተፋሪሞም ኣለው ፕረዚደንት ኢሳያስን ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣስመራ ድሕሪኡ ከዓ ክልተ ነጥቢ ወሲኾም ኣብ ጅዳ ዝፈረምዎ እዚ 7 ነጥብታት ዝተፈረመ ወግዓዊ ፊርማ እንታይ እዩ ዝብል ሃገራት ግዝኣታዊ ሓድነትን ክከባበራ ሉዓላውያን ሃገራት ኮይነን ክነብራ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብር ዝብል እዩ ተሰማሚዖም ዘሎ ሞ መፃወቲ ካልኦት ክትከውን ሃገርና ክዕደብ ከይተሓንፀፀ ትዝፈራላ ዝብል ነገራት ብከመይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ከላ
እዚ ተገይሩ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ህዝብን መንግስትን እንዳተባህለ እዩ ኩሉ ነገር ዝግበር ህዝቢ ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብሉን ቀዳሚ ነገር ብዶብ ነይሩ እንድሕር ኮይኑ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ዶብ ክሕንፀት ኣለዎ
ሕጂ ካብዛ መጨረሻ ዝበላ ነጋሲ ናብ ዶክተር ሓድሽ ክምለስ እሞ ዶብ ክሕንፀፅ ኣለዎ ይብል ኣሎ ዝሓለፈ 20 ዓመት ምናልባት ዝሕቶ ዝቐርብ ዝነበረ በቲ ናይ መንግስቲ ወገን ዘለዉ ህዝቢ መስለኒ ስኻትኩም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለኹም ዶብ ተሓንፀፅ ኢልኩም ሰልፊ ወፂኹም ኣይትፈልጡን ዝብል ነቐፈታ እዩ ዝመፅካተ ሓደ ወገን ስለዚ ሕጂ እንታይ ተረኺቡ እቶም ዶብ ተሓንፀፅ ዝብሉ ሎሚ ኣለውን እቶም ቅድሚ ሎሚ ዶብ ተሓንፀፅ ኢልኩም ሰልፊ ዘይወፃኹም ከዓ ሕጂ ትወፅ ኣለኹም ከመይ ዝኸውን ዘሎ
መስለካ ተወልደ ዳርጋ 20 ዓመት ዝኸውን ስርዓት ናይ ኤርትራ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዋን ብተግበር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ እሱራትና ፈትር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ ፓርላመንት ናይ ኤርትራ ባይቶ ስርሖ ክዘይጀምር ዋም ዘይትግበር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ ነይሩ ክሳፈች ዝሸንክኡ ድማ እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣማይ ካሸሓት ኤርትራ መናእሰይ ጠፊኦም ኣለዉ ካብ ኤርትራ። እዚ ኩሉ ድማ ብሰንኪ ምስምስ ናይ ዶብ ዘይምሕንፃፅ ሕጂ ምስ ኣብይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ዝገበሮ ውዕል መሰረት ዶም ምሕንፃፅ ኣይድልን እዩ ከንጨራሹ ዘህውቕ ነገር የብልናን ኢሉ ተዛሪቡ ሰላሳ ፈወርኪ እዮ
እንዳመስለካ እቲ ውዕል እቲ ጭብጢ እቲ ፋክትስ ኣብቲ ቦቱ ምቕማጥ ፅቡቅ እንድዩ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ስዑድያ ኮፍ ኢሎም ዝፈረምዎ ፊርማ ኣሎ ሕጋዊ ፊርማ ንስ እዩ ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ ክልትኤን ሃገራት ክኽበር እዩ ዝብል ዶብ ከዓ ክንሕንፅፅ እዩ ዝብል
ማለተይ ሲ ኣብ ግብሪ ኣይንሪኦን ኢና ዘለና ፕላስ ዶብ ተተሓንፂፁ እዚ ምስምስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፍልሰት መንእሰያት ፍቓት መንእሰያት ኤርትራ ዝኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኦር ናይ ንቡር ናብራን ናይ ምምላስ ናይ ቅዋም ምትግባር ዝኩሉ ኖርማል ሃገር ዝገብሮ ነገር ከይግበር ከም ምስምስ ተጠቀምሉ ንእስሪ ዓመት ነይሩ ሕጂ እውን እንታይ ከም ዝሓስቡ ክፈልጥ ኣይክንን እዩ ኦብቪስሊ ግን ነዚ ሕቶታት ካብ ህዝቢ ክንመፅን ንምባል መስለኒ ዶብ ክንፀ
ሕራይ ናብ ነጋሲ እሞ ሕጂ እዚ ቅዋም ይተግበር እስራት ይፈትሑ ምርጫ ይገበር ናበልኩም 20 ዓመታት ክትሓቱ ፀኒሕኩም መስለኒ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለኹም መጠን ሕጂ ንዑ እንታይ ገድፍኩም ወዲኹም እቲ ናይ ዶብ ዝዓበየን ጉዳይ ኮይኑኩም ንዓኹም
ናባይድያ ተወሊዶ ነጋሲ ኦኬ ናይ ዶብ መለስ ዜናዊ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቅድሚ 17 ዓመት እቲ ባድመ ናትኩም እያ ግን ኣብ ጣውላ ንዘራረብ እቲ ተሓንፂፅ ደሎ ዶብ እቲ ናይ ናብ ኢትዮጵያ ደሎ ኣቲ ደሎ ኤርትራዊ ካርታ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ደሎ ኤርትራዊ ኮይኑ እቲ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ከይድሎ ሞ ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ነራ 17 ዓመት እዚ ኩሉ ሰራዊትና ህዝብና ብሊብያ ዝጠፍአ ስድራቤታት ተበታቲኑ ወዲአ ምስ ተባህለ ዶክተር ኣብይ እታ ናይ መለስ ዜናዊ ኣብ ጣውላ ተራኺቦም ክልቲኦም ተዘራሪቦም መጀመርያ ዶብ ክሕንፀፅ ነይርዎ ህዝቢ ምስ ሃለቀ ኤርትራ ጥራሓ ምስ ተረፈት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዘረጋገፀ ናብዚኣ ኣትያ ማለት እዩ ዶብ ኣየድልኒ ተባሂሉ ካርታ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሶም ወታደር ናቶም ዝነበሩ እናወፁ ብዘይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ትንፋስ የብላን እንዳበልካ
ክትቅፅል ኢኻ ነጋሴ ሕጂ ርእቶ ሳኻ ትህብ ኣነ ከዓ እቲ ጭብጢ ክቐምጥ ግዴታ እዩ እሞ እቲ ዶክተር ኣብይ ዝበሎ ነቲ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብሮ ኢና ሙሉእ ብምሉእ ክንትግብሮ ኢና ዝብል ቃል ብቓሊ ትስምምዕ እውን ዝፈረምዎ እውን ከምኡ ዝብል ክንትግብር ኢና እዩ ዝብል እምበር ክንዘራረብ ኢና ኣይብልን እዩ ናልባት ክንትግብሮ ኢና ሙሉእ ብምሉእን ተዘራሪብና ኮፍ ኢልና ንፍትሓዮ ተቐቢልናዮ ግን ኮፍ ኢልና ንፍትሓዮ ዝብል ነገራት ግን ፍልልያ ኣለዎ እሞ እንታይ እዩ ትምድንጋር ማለት ዘሎ ኣብ ሓንጎል ናይ ሰብ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሉኣላዊ ዝምልከት ምክብባር ሃገራት ዝምልከት እንታይ እዩ ብንፅር
እወ እዚ ኩሉ ክትብሎ ዝፀናሓ ኣብ ባይታ ዝተረኣየ ሓቅነት ወላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ንዓና ነቶም ኤርትራውያን ዝተረኣየና ነገር የለን ስለዚ ካብኡ ተዘጊፅና ኢና ንሕና ቁጣዓና ክንገልፅ ወፂና ዘለና ማለት እዩ ህዝብና ስቲል ሕጂ እውን ክሳብ 5,000 ንመዓልቲ እናወፀ እዩ ኣብ ኤርትራ ወላ ሓደ ሰብ የለን
ዶክተር ሓድሽ ንኢትዮጵያ ክትከስ ፀኒሕኩም ብፍላይ ንገለ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ዝሕውሱ ካልእን ዝብል ንኤምባሲ ኤርትራ ጥራይ ድዩ ዝምልከት
ብቀንዱ ንመንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝምልከት ብቀንዱ
ከመይ
ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝቅልቀል ዘሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምውሓስ ዘሎ ድልየት ሲ እንዳ ጠንከረ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ዝመስል ሕጂ ናሕና እዚ ዝገበርናዮ ናይ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሎሚ ናብኡታት ከይንኸይድ እሞ ቅድሚ ሕጂ ብግዜ ሃይለስላሴ ይኹን ብግዜ ደርጊ ይኹን ይህወደግ ይኹን ንኤርትራ ከም ብሓዱሽ ንምግባር ዝያደ ሓደገኛ ዘግብሮ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ሃገር ጥራይ ተሪፋላ ኢኮኖሚያ ዲስትሮይድ ኮይኑኣሎ ቅዋም የብላን ምንም ዓይነት ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል የለን እቲ ዝተገብረ ውዕል ምንም ደሪትነት ሮም ጉዜት ኩላና ሰላም ደልዩና ግን እቲ ዲቴይል ግን እጂ ሓደ ሓደ ግዜ ዝወፅእ ዘሎ ላይክ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣዲ ጥልያን ከይዱ ከምዚ ዓይነት ፅርጋ ሚን መገዲ ባቡር ካብ ባፅን ኣስመራ ይብሉ ካብ ባፅን ኣዲስ ኣበባ ይብሉ ብዙሓት ነገራት ካብኦም ንሰማዕ
እሞ ፀገም ኣለዎ ድዩ ካብ ባፅዕ ንኣዲስ ኣበባ መገዲ ባቡር ምስራሕ ፀገም ኣለዎ ድዩ
ኖ ንሓንቲ ፀገም የብሉን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ
ካብቲ 7 ነጥቢ ዘለዎ ኣብቲ ስምዕ እንታይ ይብል መስለካ ሓበራዊ ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ብሓንሳብ ክሰርሑ ኣብ ኢንቨስትመንት ብሓንሳብ ክተሓባበሩ ኣብ ፀጥታ ኣብ ምክልኻል ከምኡ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ኢኮኖሚ ብሓባር ከሳልጡ ዝብል ስምምዕ ኣለዎ ኣብቲ ሓደ ዓንቀፅ ናይቲ 7 ነጥብታት እሞ ስለዚ ብሓባር ሰሪሖም ጥልያን ተሓገዘቶም እንታይ ፀገም ኣለዎ
ولا حنت تجمع بلون تجمع جن بوجن إيرترا ولا حنت زب وهاب مجلس إيرلان كلون سمو بمجلس إيطاليا
سلذي كابي توت كابي إيرترا عن سمع جب أن
أنا ب قلة اللون هذو قلة اللو سلام منبر سلام دلينا كله سب سلام دلي وإقonomic relationship تامد لايو بمجدي غون ببابور غون مرحب very good ده حري وسخالة ودي سهلوا يسب كتير وزلوا نوز السلف زوجته بدوري
اسك قرب زعبات السلف جلس ولا زلوا خمور بوتاع قرب انتهى كم زمثل قرب سؤالها بني
نوش عرفنا روس تبى بتحنتز نرو وام التكبر وصلاتنا فتحو ناب نمر ملف إيرترا أنا إيرترا يعني كم تاسي وبيزيكالي نوره أن كله ذلون عيب إرتراز أقام ورحته هزوي كله زقلت شروحه تاتنيرو أبتي إنباسي استقابرا خلفي
زغونا زرد لهم مجلسي أرلون استيد فارتنتوغو
سرى له مجلسي بتقرنيا بإنجليشن بعربن استترقوما تداليو له ኤምባሲው ነመሃው ተፈቲኖ ሎ በማህበራዊ ሚዲያታቱን ክንዝርጎሃይና
ኤምባሲ ተዋሂቡ ደልካኒ
ክህቦ ፈቲኖ መስም አይ ዶንት ኖ ተቀብሎ ማይ ተቀብሎ አማቹር
ከመን የሮቲ ገብረመልስና ኤምባስታት ወይ ስራተኛታት ኤምባሲ ኤልትራ
ዶጣሰባይ ነበረን ማጣዋት
ወጣየለ
ናይ ፖሊስ መንቀሳቀስ ከመን የሮቱ ከተባበይ
ፖሊስ አለው
ፍቃዳውቲ ተወጥዩ ነይሩ ፖሊስ አለው ሁሉ ስራቲ ተካይዱ
እስከ ምናልባት አድልክ ቦኩም ሃንቲ መልእክት ተለኩም ፍላይቶም ኢትዮጵያ ካርታ መሐወሱ ኤትራ ኸጎብጥዋ ዘሐስቡ ትብሎም ሰባት ንዖም ትብሎም መልእክት ተለኩም ቦኹን ዓፁ ኣቀዲም ስለዘ ቋረፅኩም
ኣነ ክብሎም ዝደሊ እዚ ተሓስቡ ዘለኹም ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዘይተሓስበ ነገር ኣይኮነን ክንደይ ህልቂትን ጥፍኣትን ዘምፀአ ንዋላ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ዘይጠቅም ነገር ስለዝኾነ በሰላም ተኸባቢርካ ብንግዲ ኹን ብኩሉ ብሰላም ዳተ ረኸብካ ምንበር እምበር ሓደ ንሓደ ባሓይሊ ምግባፅ ቅድሚ ሕጂውን ኣይሰርሐን ብሕጂውን ኣይሰርህን ጥፍኣት ጥራይ ዘምፅ እሞ ኢድኩም ኣክቡ ንብር
ሕራይ ሞ የቐኒለይ ዶክተር ሓድሽ ሓጎስ ከምኡ ኣቶ ነጋሲ ገብረ ዮናስ ኣብ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ኣብ ደገ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይት ስቴትስን ሰልፊ ክትገብሩ ካብ ዝውዓልኩም የቐኒለይ
ቀኒልና እድል ዝሃብካና ብጣዕሚ ይቀኒ
ዳዕሚና ንመስግነካ የቀኒልና ተወልደ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
መበል 61 ሽልማት ግራሚ ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተኻይድ ኣሎ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተበርከቱ ናይ ሙዚቃ ስራሕትን ብመለላይ ዝበለፀ ስራሕትን ሙዚቀኛታት ዝተሸለሙሉ ዓመታዊ ሽልማት ግራሚ ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተኻይድ ኣሎ ሪቻርድ ግሪን ዘዳለወ ዊንታ ግዳነ ክተቕርቦ እያ
እቲ ፕሮግራም ኣብ ምጅማሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽባ ቀዳሚት እመቤት ኣሜሪካ ነበር ሚሸል ኦባማ ንሙዚቃ ዘለዎን ስምዒትን ዝህበን ትርጉምን ንተሳተፍቲ ከምዚ ክብላ ገሊፀን
From the Motown records I wore out on the South Side to the Who Run the World songs that fueled me through this last
year. ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ሃይሊ ዝኾኑኒ ናይ ቅድምን ናይ ሕጅን ሙዚቃው ስራሓት እዮም። ታሪኻይ ክነግር ካብ ዝሓገዙን ሓደ ሙዚቃ እዩ። ከም ዓይነት ሙዚቃ ንፈቱ ብዘይገድስ ሙዚቃ ንክብርታትና፣ ንሓዘና፣ ንሓጎስና፣ ንተስፋና ክንካፈል ሓጊዝና እዩ ኢለን ቀዳቢት እመቤት ሚሸል ኦባማ ምስ ሕቡባት ድምፅዋን ጀኒፈር ሉፓስ፣ ሌዲ ጋጋ፣ ጄዳ ፒንኬት፣ ኣሊሻኪ ብምዃኔ ናብቲ መድረኽ ሽልማት ቀሪበን ኬሲ ሙስግሬቭስ ብጎልደን ኣወር ብዝብል ኣልቦማ ተሸላሚት ዝበለፀ ኣልቦም ክትከውን ከላ ካርዲቢ ድማ ኣብ ቅዲ ሙዚቃ ራፕ ንመጀመርያ ግዜ ዝተዓወተት ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ኢንቨዥን ኦፍ ፕራይቨሲ ብዝብል ዜማ ተዓዊታ ኣላ ኤችኢአር ብዝብል ስም ትፍለጥ ጋብሪኤላ ዊልሰን ድማ ብዝበለፀ ኣርንቢ ኣልበም ተዓዋቲት ኮይና ኣላ ሌዲ ጋጋ ብውልቃ ዝበለፀ ፖፕ ሙዚቃ ከምኡውን ብሓባር ምስ ብራድሊ ኩፐር ዝተፃወተቶ ሻለው ዘርእስቱ ሙዚቃ ተዓወቲ ኮይኖም ኣለው ኣርያና ግራንደ ስዊትነር ብዝብል ኣልቦማ ዝበለፀት ናይ ፖፕ ድምፃዊት ተባሂላ እንተተሸለመት እኳ ኣብቲ ስነ ስርዓት ግን ኣይተረክበትን ዲስዝ ኣሜሪካ ትብል ንፅል ዜማ ቻይልድሽ ጋምቢኖ ተዓዋቲ ዝበለፀት ስራሓት ዝዓመትን ዝበለፀት ሙዚቃ ብዝብል ክልተ ርእስቲ ተዓዋቲት ኮይና ኣላ
። እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ያፎርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America Washington.